Rīgas domes deputāti Maksims Tolstojs, Olga Veidiņa, Vadims Baraņņiks no Saskaņas centra, Vjačeslavs Stepaņenko no Gods kalpot Rīgai un Rīgas enerģētikas aģentūras direktora pienākuma izpildītājs Timurs Safiuļins 29. Augustā dosies komandējumā uz Japānu. Rīgas domes pārstāvji Japānā piedalīsies pilsētu sadarbības projektā World Cities. Rīgas domes deputāts un viens no braucējiem Vjačeslavs Stepaņenko komandējuma mērķi gan atteicās atklāt.
Nu, tad jūs uzzināsiet pēc tam, kad mēs atgriezīsimies un sniegsim savu atskaiti par komandējumu padarīto.
Bet jūs jau pirms dodaties komandējumā, jūs nezināt mērķi?
Es zinu mērķi. Es jums atbildēju, ka jūs uzzināsiet par komandējumā mērķiem un panākumiem pēc tam, kad mēs iesniegsim savu atskaiti par komandējumu. Es jums nevaru komentēt komandējumu, kurš vēl nav noticis.
Lai gan lielāko daļu no komandējuma izmaksām seks uzņemošā puse, Rīgas dome saviem pārstāvjiem Japānā izmaksās komandējuma naudu, apdrošināšanu un vienu nakti viesnīcā no 4. uz 5. septembri, kas kopā rīdziniekiem izmaksās aptuveni 3500 eiro. Uz jautājumiem par komandējuma mērķi Rīgas domes sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinatore Iveta Bulāne piekrita atbildēt tikai rakstiski ar e-pastu starpniecību.
Komandējuma mērķis uz Tokiju un Kitakjusju ir dalība starptautiskās pašvaldību vides iniciatīvu padomes projektā World Cities, kas ir izveidots ar Eiropas komisijas iniciatīvu un finansējumu. Rīga bija izvēlēta kā viena no 4 Eiropas Savienības pilsētām dalībai projektā, lai apspriestu un izstrādātu kopīgu rīcības plānu, kas ir saistīts ar kompakto pilsētu attīstību un zemu oglekļa emisiju ekonomikas modernizāciju. Vizītes ietvaros ir paredzēti vairāki semināri un darba sanāksmes, kā arī tikšanās ar Kitakjusju pilsētas mēru.
Aptuveni 3500 eiro Rīgas domē izmaksās arī gods kalpot Rīgai deputāta Aināra Baštika komandējums uz Austrāliju, kurā deputāts devās šīs nedēļas sākumā. Ieskaitot laiku ceļā, Baštiks Austrālijā pavadīs 18 dienas, taču no tām komandējuma dienas skaitīsies 9. Laiku no 25. Līdz 26. Augustam un no 2. Līdz 8. Septembrim Baštiks Austrālijā pavadīs par saviem līdzekļiem. Tomēr 9. Septembris, kad Baštiks ar Rīgas domas apmaksātu avio biļeti dosies atpakaļ uz Latviju, skaitīsies kā komandējuma diena. Austrālijā Baštiks piedalīsies Kansas pilsētas svētku pasākumos un tiksies ar vairākiem Kansas reģionālās domes pārstāvjiem. Māris Kluga, Latvijas radio.